Μαζί μου στο στούντιο, ζωντανά, και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που τον έχω πάλι εδώ, ο κύριος Φώτης Καγκελάρης. Διδάκτορας παθολογίας από το Ψυχοπαθολογίας, από το Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Ο κύριος Καγκελάρης επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να πάρει μέρος σε ένα συνέδριο που γίνεται. Φιλοσοφίας, κύριε Καγκελάρη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα και σε εσάς. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω μετά από αρκετό καιρό.
Και εγώ επίσης.
Ελπίζω ότι θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
Λίγος είναι ο χρόνος μας όμως. Δυστυχώς έχουμε να πούμε πολλά και ο χρόνος είναι λίγος.
Και στη ζωή ο χρόνος είναι λίγος. Και ό,τι προλάβουμε να πούμε και ό,τι προλάβουμε να κάνουμε τελικά. Πράγματι ήρθα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Φιλοσοφίας που οργανώνει η Φιλοσοφική Σχολή με πρόεδρο τον κύριο Σωκράτη του Λιβογιατζή. Mm-hmm. Και χθες είχα την εισήγησή μου.
Ναι.
Με θέμα. Θέμα του συνεδρίου είναι η ελευθερία και η πολιτική. Ναι. Και το δικό μου θέμα ήταν εισήγηση. Ο τίτλος της εισήγησης ήταν «Δημοκρατικός φασισμός» και υπότιτλος «Η συνένεση στην εξαγορά της επιθυμίας».
Καλά, τι να πω τώρα εγώ. Απλά έχω όλο το κείμενο το οποίο δημοσίευσε στο πολύ ενδιαφέρον blog που έχει στην ιστοσελίδα του ο Παντελής ο Σαββίδης, ο εξαίρετος αυτός συνάδελφος, ο ανήσυχος συνάδελφος, και το δημοσίευσε σε δύο δόσεις και έτσι εγώ το τσίμπησα από εκεί, κύριε Καγκελάρη. Επομένως θα μιλήσουμε για τον δημοκρατικό φασισμό σήμερα εδώ, αλλά θα μιλήσουμε και για ένα βιβλίο το οποίο κρατώ στα χέρια μου και το οποίο τώρα εκδόθηκε, δικό σας, «Φωτογραφία γάμου, η εικονική απόδειξη της ευτυχίας. Μια ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις». Αν μπορέσουμε να χωρέσουμε τον χρόνο μας στα δύο, θα τα πούμε και τα δύο. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον δημοκρατικό φασισμό, όπου εσείς λέτε ως ορισμό θα έδινα τη χρήση δημοκρατικών διαδικασιών, εκλογές, δημοψήφισμα, συμμετοχή σε δημόσιο διάλογο, διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων για την επίτευξη ενός αδιόρατου ολοκληρωτικού κοινωνικού ελέγχου, καλυπτόμενου ακριβώς κάτω από αυτές τις διαδικασίες.
Ακριβώς, είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι ένας πλήρης ορισμός αυτό που θέλω να πω. Εκείνο που θα τονίσω είναι ότι το δημοκρατικό στην συγκεκριμένη περίπτωση μπαίνει πάντοτε σε εισαγωγικά. Το δημοκρατικό φασισμός είναι μία αντίφαση μέσα στην
οξύμορο
ίδια
είναι
της
καταρχήν,
φύση,
ναι,
ακριβώς της φράσης, αλλά ήταν ακριβώς να αποδοθεί ρητορικά, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά και επί της ουσίας, αυτό το οποίο νομίζω ότι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Δηλαδή, η χρήση ακριβώς των δημοκρατικών διαδικασιών, τις οποίες τις επιδιώκει το σύστημα, τις επιδιώκει για να αθώνεται, τις επιδιώκει για να νομιμοποιείται, τις επιδιώκει για να απενοχοποιείται.
Είναι η επίφαση της δημοκρατίας όμως, λέτε.
Θα το έλεγα, ναι, πράγματι. Mm-hmm. Ναι. Αλλά ωστόσο είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό δεν μπορεί να τονιστεί κανείς. Δηλαδή το δημοψήφισμα, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Οι εκλογές, mm-hmm, η καταφυγή σε δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν την κοινή γνώμη, το πώς σκέφτεται και το που προσανατολίζεται κτλ. Είναι όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών διαδικασιών. Και θα έλεγα ακόμη περισσότερο ότι στην εποχή μας υπάρχει μία προώθηση των ατομικών δικαιωμάτων, υπάρχει μία προώθηση της επιθυμίας του ανθρώπου ως προς το να διεκδικεί την αυτονομία του, την προσωπική ελευθερία κτλ, αλλά όχι συλλογικά. Αυτό το οποίο τονίζει η Άρεντ σε ένα πρόσωπο βιβλίο είναι το ότι πια είμαστε στην περίοδο όπου ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στο δικαίωμα. Έχει δικαίωμα στο δικαίωμα, αλλά όχι δικαίωμα στο να χαράξει τον προσανατολισμό συλλογικά επί του κόσμου. Αυτό είναι η δικαιοδοσία κάποιων άλλων, ας το πούμε με πολύ κοινές λέξεις, το σύστημα, η χαϊδευτικά η αγορά όπως λέμε σήμερα, η οποία και ρυθμίζει τις τύχες του κόσμου.
Εδώ μέσα πώς βρίσκεται το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, πώς βρίσκεται η δική μας η ύπαρξη, δεν βλέπει τι συμβαίνει, δεν βλέπουμε τι συμβαίνει?
Ακριβώς ο υπότιτλος της εισήγησης «Δημοκρατικός φασισμός» είναι «Η συνένεση στην εξαγορά της επιθυμίας». Κανονικά ένας άνθρωπος οφείλει να έχει τη δική του επιθυμία. Να επιθυμεί και αυτόν ακριβώς που τον διέπει, που τον χαρακτηρίζει και που τον κάνει να υπάρχει μέσα στη ζωή του. Χωρίς την προσωπική επιθυμία ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Είναι αυτό το μόνο χαρακτηριστικό το οποίο του δίνει την ταυτότητά του. Όλα τα άλλα είναι, θα έλεγα, λίγο πολύ φιωριτούρες, χωρίς να αποδίδουν μία ουσία επί του θέματος. Αυτή η ιστορία με την επιθυμία ξεκινάει από πάρα πολύ μακριά. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει επιδιώξει να εκχρεσώσει ο δημοκρατικός φασισμός. Δηλαδή είναι το θέμα της υποκειμενικότητας. Αυτό το οποίο λέμε υποκειμενικότητα, η οποία ξεκινάει στον δυτικό κόσμο από τον Van Eyck, τον ζωγράφο, όπου για πρώτη φορά φτιάχνει πορτρέτο στην ιστορία της τέχνης και ακολουθεί ο Νταβίντσι στη συνέχεια. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Και στη συνέχεια στη φιλοσοφία, δηλαδή σε επίπεδο λόγου, είναι ο Καρτέσιος αυτός, ο οποίος με την περίφημη φράση του αυτή που όλοι ξέρουμε, το σκέφτομαι άρα υπάρχω, βάζει τη βάση ακριβώς για να μπούμε μέσα στην εωτερικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται με κύρια συνισταμένη το θέμα της υποκειμενικότητας. Τι είναι η υποκειμενικότητα? Είναι το να σκέφτεται ο άνθρωπος για τον εαυτό του, το να μην περιμένει από κάποιον άλλον μεγάλο, άλλον θεός ή άλλος κοινωνικός κτλ. Να του χαράξει την πορεία της ζωής του, να του πει το ποιος είναι, να του πει τι οφείλει να περιμένει. Αυτό ο άνθρωπος οφείλει να το κάνει μόνο του. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, αν θέλετε, το όφελος που είχαμε μέσα από την εξέλιξη της ιστορίας, της κοινωνίας στην Ευρώπη, στον δυτικό κόσμο, που ξεκινάει ακριβώς από τον Van Eyck, που οποίος φτιάχνει το πρώτο πορτρέτο στην ιστορία της ζωγραφικής. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό, γιατί είναι πρώτη φορά ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τα του εαυτού του, που αναλαμβάνει την εικόνα του εαυτού του. Δεν είναι πια κατ' εικόνα και ομοίωση ενός άλλου, ο οποίος του έχει εισάγει το νόημα της ζωής του, αλλά είναι πια ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει το νόημα της ζωής του. Βέβαια, η υποκειμενικότητα περνάει από διάφορες διακυμάνσεις. Περνάει από τον Καρτέσιο, περνάει από τον Ρούμπενς, περνάει από τους εγκυκλοπαιδιστές, περνάει από όλο τον διαφωτισμό, φτάνουμε στη Γαλλική Επανάσταση, η οποία αναλαμβάνει πια κοινωνικά το να εισάγει
και αναπτύσσεται. Τον
άνθρωπο, ακριβώς, ναι.
Και φτάνουμε όμως σήμερα, και κάνω γρήγορα άλματα για να προλάβουμε, κύριε Καγκελάρη. Φτάνουμε στο σήμερα και βλέπουμε ότι τελικά, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας ότι δεν μοιραζόμαστε το συλλογικό, μοιραζόμαστε μια συλλογική ανοησία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε αυτό θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Ακριβώς, αλλά...
Δηλαδή εδώ είμαστε πάρα πολύ αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλο. Ο καθής και η μοναξιά του, ενώνουμε τις μοναξιές μας και την ανοησία μας και είμαστε μια χαρά ενωμένοι.
Αυτό είναι και η επιδίωξη τελικά του συστήματος. Ναι. Δηλαδή το να βρισκόμαστε όλοι μέσα σε ένα συλλογικό, φαντασιακό, θα το πω έτσι, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με τη συλλογικότητα. Η συλλογικότητα είναι κάτι το οποίο έχει πια διαλυθεί, έχει τουλάχιστον από την εποχή του μεταμοντέρνου κτλ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για συλλογικότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για υποκειμενικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι αξίες της Δύσης, του δυτικού ανθρώπου, ανθρωπολογικά, έχουν πια εξαλειφθεί, δεν υπάρχουν. Υπάρχει αυτό που είπατε όμως, το συλλογικό, αλλά ποιο είναι αυτό? Είναι εκεί που συναντιόμαστε μέσα σε μια επιθυμία που δεν είναι δική μας, αλλά είναι η επιθυμία που μας επιβάλλει το σύστημα να έχουμε.
Τραγικό,
η οποία προσανατολίζει τη ζωή μας, μας λέει το πώς πρέπει να είμαστε, και είμαστε από τη στιγμή τελικά που ακολουθούμε τις οδηγίες αυτές.
Τώρα εγώ θέλω την γνώμη του ψυχοπαθολόγου εδώ. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει διάφορα στάδια στη ζωή του, έχει διάφορες προσλαμβάνουσες οι οποίες αυξάνονται με τον καιρό, συμβαίνει αυτό που λέμε οριμάζει, έχει την ευκαιρία στη διάρκεια της ζωής του, μέσα εισαγωγικά η ευκαιρία, αλλά συμβαίνει αυτό, να έχει να φάει πολλές κατραπακές, να έρθει σε επαφή με τον πόνο, άρα να γίνει πιο νουνεχής, να σκεφτεί πιο πολύ, να αισθανθεί πιο πολύ, να περάσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνιστούν αυτό που λέμε ενδεχομένως οριμότητα, να οριμάζει. Πώς γίνεται ταυτόχρονα, ενώ οριμάζει, να συμπεριφέρεται ανόητα? Πώς γίνεται αυτό? Να λειτουργεί δηλαδή σαν αυτοάνοσο, κόντρα στην επιθυμία του, κόντρα στον εαυτό του, με μια, με μια βλακεία που το συνοδεύει. Μέσα σε αυτά που λέω βάζω και τον εαυτό μου, για να μην ακούγομαι ότι εγώ είμαι απ' έξω από αυτό το πράγμα.
Ναι, βάζουμε όλοι τους εαυτούς μας, θα έλεγα, αλλά ξέρετε αυτό που είπατε, η ορίμανση μπορεί να έχει την έννοια το ότι τελικά δέχομαι αυτό ως προς το οποίο αμυνόμουν όλη την προηγούμενη
ότι έτσι είναι.
Ζωή μου. Ναι.
Ότι έτσι
δηλαδή,
είναι.
Σαν να πάβει πια η αντίστασή μου σε κάτι mm-hmm. και να δέχομαι τα πράγματα πια, ας
όπως
το πούμε,
είναι.
Εντός εισαγωγικών με μια στοικότητα. Ναι. 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 Δεν είναι στοικότητα με την έννοια
ναι.
της φιλοσοφίας,
ναι,
με την έννοια,
ναι.
αν θέλετε, την τρέχουσα του λόγου.
Της μη
ναι.
αντίδρασης. Ναι. Αυτό λέτε. Λοιπόν, τώρα μέσα σε αυτό το κείμενο το εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο εγώ θα παραπέμψω να μπουν οι ακροατές μας στο site αυτό του Παντελή του Σαββίδη και να το δουν, το δημοκρατικό
είναι
σφασισμός.
Στις ανιχνεύσεις.
Στις ανιχνεύσεις, ναι.
Επίσης αναφέρεστε... να σας πω ότι θα κυκλοφορήσει και σαν βιβλίο.
Α, πολύ θα χαρούμε.
Το οποίο θα κάνει τον πρόλογο ο κύριος Σαββίδης.
Ωραία.
Και ο κύριος Δελιβογιατζής, ο καθηγητής φιλοσοφίας που το είχε και την προεδρία του συνεδρίου χθες.
Λοιπόν, λέτε σε αυτό το κείμενο, λοιπόν, το οποίο θα γίνει και βιβλίο, κύριε Καγκελάρη, η εικόνα είναι πάντοτε λόγος, ανεξάρτητα του αν μιλά κάποιος μέσα στην εικόνα. Η εικόνα είναι πάντα ένα κείμενο. Και φέρνετε διάφορα παραδείγματα. Αναφέρεστε και στο Γιούγκερ, αναφέρεστε και στον Τραμπ, αναφέρεστε σε πολύ γνωστούς πολιτικούς, σε πολύ γνωστά πρόσωπα για τον καθένα μας. Και στο τέλος έχετε και τα κίτρινα γυλαίκ. Θα ήθελα να πάρουμε το πρώτο και το τελευταίο παράδειγμα. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από τον Γιούγκερ, τον οποίον τον αποκαλούμε κύριο Γιούγκερ, όπως λέτε. Και θα ήθελα να μας πείτε τι συγκροτείτε μέσα από τη σκέψη σας για αυτό το πρόσωπο, για να καταλάβουμε και να ανιχνεύσουμε, κλέβω την λέξη από τον Παντελή, να ανιχνεύσουμε αυτόν τον δημοκρατικό φασισμό.
Mm-hmm. Θα έλεγα καταρχήν ως προς την εικόνα ότι πράγματι είναι ένα κείμενο. Δηλαδή η εικόνα στην τηλεόραση ποτέ δεν είναι κάτι το οποίο δεν εκφράζει και κάτι άλλο μαζί. Θα διαφωνούσα στο χίλιες λέξεις, αλλά δεν είναι ώρα να σας το πω το γιατί. Γιατί σκεφτείτε το πιο απλό πράγμα, δηλαδή το ότι ένας πίνακας ζωγραφικής, εάν ήταν χίλιες λέξεις, δεν θα χρειαζόταν τη λεζάντα από κάτω, τον τίτλο. Όμως χρειάζεται ένα τίτλο που φαίνεται ότι είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει τον θεατή ως προς το πώς να δει τον πίνακα. Άρα, και αν ακόμα ήταν χίλιες λέξεις, πάντα κάτι λείπει. Λείπουν οι λέξεις οι ίδιες. Θα ήθελα να πω αυτό ακριβώς, ότι μια εικόνα ποτέ δεν είναι κάτι ουδέτερο. Εμπεριέχει ένα νόημα, εμπεριέχει ένα μήνυμα, εμπεριέχει μία συνομιλία με τον θεατή εκείνη τη στιγμή, όπου του μιλάει, της μιλάει, υπάρχει ένας διάλογος, ούτως ώστε να διεκπαιρεωθεί και ο ρόλος ακριβώς της εικόνας. Τώρα, ως προς τον κύριο Γιούγκερ, ο κύριος Γιούγκερ τον αλείω εκτενώς μέσα στο κείμενο αυτό, είναι μια προσωπικότητα που είναι πάντοτε μιλήχια, πάντοτε χαμογελαστή, δίνει χαϊδευτικά μπατσάκια στους κατώτερους του, όπως παραδείγματος χάρη στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Παπανδρέου παλιότερα κτλ. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει η εικόνα του κυρίου Γιούγκερ ως μια εικόνα...
Ένας καλός άνθρωπος, λες,
ένας
όταν
καλός παππούς, αν θέλετε, ναι. Ένας καλός πατέρας, ο οποίος φροντίζει για τον καλό των παιδιών του και δείτε πόσο καλός είναι. Για τον κύριο Γιούγκερ ξέρουμε τα πάντα. Ξέρουμε ακόμα και το πότε πέθαναν οι γονείς του, την πίκρα που είχε, τα στενοχώρια που είχε, αλλά παρόλα αυτά ήταν αυτός στο καθήκον, δεν έλειψε ποτέ από το.
Ξέρουμε
από
και τις μικρές του αδυναμίες. Πρόσφατα
και
παρουσιάστηκε
και
με δύο διαφορετικού χρώματος παπούτσια και δεν ήταν.
Ναι, και πίνει
και
λίγο. Ναι, βεβαίως.
Δεν ξέρετε, ήταν. Πίνει λίγο, άρα είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος έχει το και ο τιμόνι όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς. Και όχι, έχει το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι πια για να φροντίσει για τον καλό αυτών των παιδιών το οποίο. Το βλέπουν τη τηλεόραση το βράδυ στο σπίτι τους και τον καλούν μαζί τους στο φαγητό όταν mm-hmm. τρώνε το βραδινό τους φαγητό, αλλά είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει με αμήλικτο τρόπο να περάσει όλη την γραμμή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μέτρων, των μνημονίων, εκείνος ο οποίος φροντίζει τελικά για τη διεκπεραίωση της πολιτικής του συστήματος.
Αυτό τώρα πώς το κάνει κανείς? Γιατί λέμε το σύστημα. Τι είναι το σύστημα, κύριε Καγκελάρη?
Το σύστημα πια είναι
εσάς.
Μια άειλη κατάσταση,
ναι.
Χωρίς πρόσωπο, το οποίο...
ενσαρκώνεται σε ένα πρόσωπο, ας πούμε,
αυτό
καθοδηγητή
είναι
τώρα.
Η εκτελεστική εξουσία. Ναι. Δηλαδή,
αυτός που εκτελεί κυβερνής, ναι. Έχει συνέστηση, λέτε.
Προφανώς και έχει συνέστηση.
Προφανώς έχει συνέστηση.
Αλλά σημασία έχει το τι συνέστηση έχει. Δηλαδή δεν έχει καμία ενοχή, κανένα εμπόδιο προς αυτό το οποίο κάνει, επειδή ακριβώς ξέρει ότι αυτό το οποίο κάνει είναι το καλό. Είναι το καλό της ανθρωπότητας. Τώρα, αν υπάρχουν και θύματα, αν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες κτλ., τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτό. Σημασία έχει το ότι ο κόσμος προχωράει, ότι ο κόσμος οφείλει να προχωρήσει με τον τρόπο που το σύστημα τελικά νομίζει ότι είναι ο καταλληλότερος τρόπος. Και θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό το πράγμα, το ότι δεν υπάρχει πια μια κεντρική εξουσία στον πλανήτη. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο αποκαλούμε χρηματοπιστωτικό.
Ναι.
Χαϊδευτικά λέμε η αγορά, και έχουμε συνηθίσει να το λέμε έτσι, η οποία είναι χωρίς πρόσωπο. Αυτά τα οποία βλέπουμε ως πρόσωπο είναι τα πρόσωπα, τα εκτελεστικά, η εκτελεστική εξουσία της αγοράς, η οποία έχει τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες διεκπεραιώνουν το σχέδιο.
Άειλο, αυτό που λέτε.
Βέβαια.
Ναι.
Διεκπεραιώνουν το σχέδιο του παγκόσμιου συστήματος, του πώς οφείλει να προχωρήσει.
Του καπιταλισμού, ας τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα.
Του μετακαπιταλισμού, ας το πούμε.
Ναι,
έτσι. Δεν είμαστε στον καπιταλισμό του Μάρξ.
Εντάξει. Δεν πειράζει, ναι. Σε καπιταλισμό είμαστε,
ναι,
και
ναι, προφανώς,
μάλιστα
προφανώς.
Και πολύ, ναι, πολύ δυνατό. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Καγκελάρη. Τώρα με την κρίση, αυτά αρχίσαμε να τα ψυχανεμιζόμαστε. Πότε παίρνει μπροστά ο άνθρωπος όταν αρχίζει να τα ψυχανεμίζεται και ακούει συνέχεια αγορές, 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 όπως είπατε.
Φοβάμαι ότι δεν θα πάρει ποτέ μπροστά στη συγκεκριμένη αυτή η φάση που είμαστε.
Τι είναι αυτό που μας
διότι
κρατάει
το σύστημα
καθυλωμένους.
Έχει εκχερσόρσει τις αντιστάσεις που θα μπορούσε να έχει κάποιος. Έχει διαλύσει την συλλογικότητα. Έχει διαλύσει.
Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι τετελεσμένο.
Την υποκειμενικότητα. Δεν ξέρω για πόσους αιώνες θα κρατήσει και τι έχουμε να περιμένουμε, αλλά αυτό το οποίο αισθάνομαι τούτη τη στιγμή είναι τούτο ακριβώς, ότι έχει μέλλον μπροστά της αυτή η ιστορία, η οποία έχει μπορέσει στο σύνολό της να κάνει τον πλανήτη να στρέφεται προς συγκεκριμένες επιθυμίες. Ξέρετε, όποιος κατέχει σήμερα την επιθυμία...
Καθοδηγούμενα είναι, λέτε.
Ναι, όποιος κατέχει σήμερα την επιθυμία, κατέχει τον κόσμο, κατέχει την εξουσία. Η εξουσία πια δεν χρειάζεται...
Και όποιος είναι ο έξυπνος να διαγνώσει την επιθυμία μου... Αυτό,
ναι,
λέτε.
Όχι την επιθυμία σας, το να απορρίψει την επιθυμία σας και να σας επιβάλλει μια επιθυμία η οποία,
ναι,
θα είναι κοινή επιθυμία για όλο
για
τον πλανήτη.
Ναι.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Όποιος κατέχει σήμερα την επιθυμία και τον φόβο, θα έλεγα παράλληλα, κατέχει τον κόσμο, κατέχει την εξουσία. Η εξουσία πια δεν χρειάζεται τάγκς. Δεν χρειάζεται αυτό που χρειαζόταν κάποτε, δηλαδή τις δικτατορίες τύπου Παπαδόπουλου κτλ. Τι να το κάνει αυτό. Βλέπετε ότι...
Αφού μπορεί να χειραγωγεί, λέτε, με δημοκρατικό, μέσα σε εισαγωγικά
τρόπο. Ακριβώς, αυτό, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μάλιστα, από τη στιγμή που κατέχει την επιδημία, δείτε το σύστημα, το πώς λειτουργεί στην Κίνα, ας πούμε. Αυτό, ναι, το οποίο ονομάζουν σοσιαλισμό στην Κίνα και υπάρχει ένα δίθεν κομμουνιστικό κόμμα, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αλωτρίωση των συνειδήσεων των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πέσει με τα μούτρα μέσα σε ένα καταναλωτισμό. Το ξέρετε το ότι η Κίνα έχει τις περισσότερες Φεράρι και Μεσεράτη στον κόσμο. Επειδή ακριβώς έχουν πιστεί οι άνθρωποι, όπως και το αντίστοιχο στο Βιετνάμ. Σκεφτείτε ότι η ποταμή αυτή του αίματος, η οποία χύθηκε στο Βιετνάμ ενάντια των Αμερικανών, είναι ακριβώς οι Αμερικανοί οι οποίοι συμβάλλουν πια στο σχέδιο αυτό του Βιετνάμ ως προς την οικονομική και πολιτική του πορεία, και το Βιετνάμ φυσικά είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση.
Θέλω να καταλάβω λίγο το μηχανισμό, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτά που διατυπώνεται σήμερα, κύριε Καγκελάρη, δεν τα σκέφτονται ή δεν νιώθουν άσχημα οι άνθρωποι όταν διαγιγνώσκουν ότι αυτό συμβαίνει, αυτό που λέτε, αλλά δεν νιώθουν τόσο παθητικοί ή θα ήθελαν να κάνουν κάτι. Γιατί δεν κινητοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί, δηλαδή γιατί, σύμφωνα με τα όσα λέτε, καταφέρνουν και μας έχουν σε τέτοια καταστολή? Δεν υπάρχει ένα όριο όπου λες τώρα όχι, μέχρι εδώ ήταν, έχω όριο, δεν μπορώ πάνω από αυτό το όριο, θα αντιδράσω? Τι κάνουν? Είναι τόσο πολύ έξυπνοι που ανοίγουν και κλείνουν το σκηνή, δίνουν και παίρνουν έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί το όριο?
Νομίζω πως ναι, ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο το σύστημα. Επιπλέον θα σας έλεγα ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια υποδεικνυόμενη επιθυμία και κάνει τον άνθρωπο τελικά να τίνει να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία, δηλαδή να πραγματώσει τον εαυτό του μέσω μιας επιθυμίας που του λέει κάποιος άλλος το τι οφείλει να επιθυμεί. Και από τη στιγμή που το πραγματώνει αυτό, αισθάνεται ικανοποιημένος, αισθάνεται κοινωνικά δικαιωμένος, αισθάνεται ότι έχει μια θέση. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ κουραστικό και επίπονο και βασανιστικό κάποιες φορές για τον άνθρωπο να διεκδικεί την αυθεντική επιθυμία του. Το να διεκδικεί την
αυθεντική. Ξέρει, αυτό είναι το ζητούμενο πρώτα, φαντάζομαι. Δηλαδή μπορεί να την προσδιορίσει, είναι μια διαδικασία που είναι εύκολη.
Εύκολη δεν είναι καθόλου.
Εύκολη δεν είναι.
Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι το να προσδιορίσει την επιθυμία του καθένα. Το να προσδιορίσει αυτό που θέλει, αυτό που λέει.
Αυτό πώς το κάνει κανείς, τι λέτε στην ψυχοπαθολογία, στην ψυχιατρική, τι λέτε.
Με πολύ ψάξιμο του εαυτού του, με το να καταλαβαίνει αν αυτό το οποίο επιθυμεί οφείλεται σε ταυτίσεις οι οποίες είναι ψεύτικες, αν οφείλεται σε μια καθοδηγούμενη κατάσταση. Και βέβαια υπάρχει, ξέρετε, πάντοτε η ψυχανάλυση, η οποία.
Ναι. Βλέπεις τι σε κάνει ευτυχισμένο και τι όχι. Πρέπει να γίνεις πολύ καλός παρατηρητής του εαυτού σου.
Δεν είναι το θέμα του να είναι ευτυχισμένος κάποιος, αν και είναι το ζητούμενο αυτό πάντοτε.
Αυτό δεν ψάχνουμε.
Ναι. Αλλά είναι το θέμα του πώς θα δρομολογήσει την κατεύθυνση προς την ευτυχία. Και αυτό φυσικά είναι το θέμα της επιθυμίας. Η επιθυμία δεν είναι τίποτα άλλο τελικά παρά να δω τον εαυτό μου με αυθεντικό τρόπο, όπως θέλω εγώ να τον δω. Σαν εικόνα του εαυτού μου μέσα στην πραγματικότητα. Τώρα. Αυτό που με κάνει και ερωτεύομαι, αυτό που με κάνει και ταξιδεύω, αυτό που με κάνει και διαβάζω, αυτό που με κάνει και θέλω να κερδίζω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, ακολουθώ έναν τρόπο, μια επιθυμία, η οποία μου υπόσχεται ότι θα πραγματώσει για μένα αυτό που θέλω ως προς εμένα.
Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε αυτό το θέμα με τον δημοκρατικό φασισμό, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να πάμε στη φωτογραφία γάμου. Μέσα στα αυτά που αναφέρετε στο άρθρο σας που θα γίνει βιβλίο, αναφέρεστε και στα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία για 12ο Σαββατοκύριακο είναι αυτό, 12ο Σάββατο είναι αυτό, βγαίνουν στους δρόμους του Παρισιού παρουσιάζοντας μια συλλογικότητα και εκφράζοντας συλλογικά αιτήματα. Αυτό δεν αναιρεί τη συλλογικότητα για την οποία μιλήσατε πριν, ότι λειτουργούμε σαν άτομα και ότι έτσι γινόμαστε πολύ πιο ευάλωτοι βέβαια σε αυτόν που θέλει να καθοδηγήσει τις επιθυμίες μας.
Κοιτάξτε, διαδηλώσεις παραδείγματος χάρη ή αντιστάσεις τέτοιου τύπου όπως είναι τα κίτρινα γυλαίκα θα υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε θέση να επιβάλλουν μια άποψη ή να ανατρέψουν τελικά μια κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει με τα κίτρινα γυλαίκα είναι και αυτό ακριβώς θέμα εικόνες, όπως το θέσαμε πριν από τον κύριο Γιούγκερ. Με ποια έννοια το λέω ότι είναι θέμα εικόνες? Είναι με την έννοια του ότι είχαν καταρχήν την εικόνα του Μακρόν, του κυρίου Μακρόν, ο οποίος από την τηλεόραση ήταν αυτός που ήταν με τις υποσχέσεις του, με εκείνο το ύφος, το αθώο του νέου, ο οποίος δεν έχει εμπλακεί μέσα στη σκάνδαλα, ήταν αντισυμβατικός. Η ζωή του με την Πριζίτ ήταν.
Και άφθαρτος κιόλας.
Σχετικά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ήταν υπουργός οικονομικών του Ολλάντ.
Ναι.
Συν το ότι ήταν αντισυμβατικός, δηλαδή η ζωή του με την Πριζίτ, ξέρετε ότι είναι χωρίς γάμο, ότι η Πριζίτ είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτόν κτλ. Ήταν πράγματα δηλαδή τα οποία ασκούσαν μια έλξη, ας το πούμε έτσι, ότι είμαστε μέσα σε μια διαφορετική κατάσταση. Αυτή ωστόσο ήταν η εικόνα της τηλεόρασης. Η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική, διότι εκείνο το οποίο φρόντισε να κάνει ο κ. Μακρόν είναι το να περάσει όλες τις μεταρρυθμίσεις, όπως λέγονται, δηλαδή τους αντιλαϊκούς νόμους εκείνους, τους οποίους δεν είχαν μπορέσει να περάσουν οι προηγούμενοι. Ο κύριος Σαρκοζή δεν μπόρεσε με κανέναν τρόπο και παρέδωσε τη σκητάλη στον σοσιαλιστή κύριο Ολάντ, με τον ίδιο τρόπο που πήρε τη σκητάλη ο κ. Παπανδρέου ως σοσιαλιστής, και ο κύριος Τσίπρας στη συνέχεια ως σοσιαλιστής, τόσο ώστε να είναι αυτοί που με πιο ανώδυνο τρόπο να περάσουν τα μέτρα εκείνα, τα οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολα για την γαλλική οικονομία και τη γαλλική κοινωνία, που όμως ήταν απαιτητέ από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Γιούνκερ που λέγαμε πριν. Ο κύριος Μακρόν φάνηκε πιο έξυπνο στο σημείο αυτό, με την έννοια του ότι πέρασε τα πρώτα μέτρα αμέσως μετά την εκλογή του, όταν τα ποσοστά του ήταν πάρα πολύ ψηλά. Στη συνέχεια όμως υπήρχε μια κάμψη της δημοτικότητας και στα φθορά της εξουσίας, αλλά και λόγω των μέτρων αυτών. Έτσι, όταν θέλεις να περάσεις την συνέχεια αυτών των μέτρων, βρίσκεται την αντίσταση. Τι συνέβη εκείνη τη στιγμή? Ο Γάλλος, το κίτρινο γυλαίκα το οποίο κατέβηκε στον δρόμο, αισθάνθηκε ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ της εικόνας που είχε μέσα του ως προς αυτόν τον πατέρα Παύλα του έθνους, ο οποίος του είχε υποσχεθεί ότι θα φρόντιζε τα παιδιά του, ότι θα φρόντιζε για το καλό του κτλ. Και ξαφνικά τα αφήνει στον δρόμο. Από το δρόμο είναι που ξεκινάει η αντίσταση αυτή. Τα αφήνει στην κυριολεξία στον δρόμο. Δηλαδή, αυτό το οποίο τους είχε υποσχεθεί θέλει να το πάρει πίσω. Φροντίζει μόνο για τη δική του την απόλαυση και θα έλεγα επίσης ότι κακοποιεί ο ίδιος τα παιδιά του. Άρα εκεί υπάρχει μια σύγκρουση.
Τα αφήνει στον δρόμο.
Ακριβώς.
Τα εγκαταλείπει στον δρόμο.
Έτσι. Υπάρχει μια σύγκρουση μέσα στον Γάλλο, δηλαδή αφενός τις εικόνες που είχε για τον πατέρα αυτό, το συμβολικό αυτό πατέρα, στην τηλεόραση και ενός πατέρα στην πραγματικότητα, ο οποίος είναι τελείως
διαφορετικός.
Επιχειρούν λοιπόν, θα έλεγα, μια συμβολική πατροκτονία. Το να σκοτώσουν.
Τα κίτρινα γυλαίκα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το να σκοτώσουν τον πατέρα της πραγματικότητας για να επαναφέρουν τον πατέρα της εικόνας, ούτως ώστε να είναι εκείνος με τον οποίο μπορούν να συνδιαλλαγούν. Αυτή είναι η ιστορία με τα κίτρινα γυλαίκα. Νομίζω ότι δεν θέλω να φανώ προφητικός, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να πάει πάρα πολύ μακριά αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι μεν η 12η εβδομάδα, αλλά υπάρχει μια φθήνουσα πορεία στις συγκεντρώσεις αφενός και αφετέρου δεν υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Γαλλίας που να ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Δεν παρακολουθούν, μερικοί είναι υπέρ, άλλοι αδιαφορούν, άλλοι έχουν στραφεί κατά. Είδατε ότι το σύστημα φρόντισε να βγάλει στον δρόμο τα κόκκινα φουλάρια αμέσως.
Ναι.
Αυτό,
βέβαια. Λοιπόν, έχω να σας ρωτήσω πολλά, κύριε Καγκελάρη, μου γεννιούνται συνέχεια ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη δική μας πολιτική πραγματικότητα εδώ.
Να κάνουμε και μια άλλη εκπομπή, κύριε Καγκελάρη.
Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθούμε μόνο με τα του οίκου μας, γιατί θα κλέψω χρόνο από το βιβλίο, από τη φωτογραφία γάμου. Λοιπόν, πολύ μικρή μουσική ανάσα, χαλή να βάλουμε Παναγιώτη. Για ένα λεπτάκι και να επιστρέψουμε με τη φωτογραφία γάμου. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Φώτη Καγκελάρη, φωτογραφία γάμου, η εικονική απόδειξη της ευτυχίας. Μια ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις. Ένα μικρό βιβλίο με πολύ μεγάλες αλήθειες μέσα και νιώθω την ανάγκη να σας πω ευθύς εξ αρχής, κύριε Καγκελάρη, ότι εγώ με μυρίζει η τυπογραφία το βιβλίο σας, καινούριο είναι πολύ.
Πράγματι, ναι.
Ότι εγώ δεν έβαλα ποτέ φωτογραφία γάμου, διαβάζοντας το βιβλίο σας, ένιωσα να σας πω την αλήθεια. Και μία δύναμη μέσα μου. Λέω μπράβο, εγώ δεν έβαλα ποτέ φωτογραφία γάμου. Γιατί το έκανα αυτό, ενώ όλος ο κόσμος έβαζε. Θα με ψυχαναλύσετε, όχι ο νερ, άλλη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, τώρα, λέτε στην εισαγωγή του βιβλίου, η φωτογραφία γάμου σήμερα υποκαθιστά ένα σημάδι, ένα ξόρκι, ένα τάμα, ένα φυλαχτό. Εκφράζει την ίδια την ευχή για ευτυχία. Το φως των φλας είναι το μαγικό φως της επαλήθευσης της ευχής. Πώς σας ήρθε να πάρετε τη φωτογραφία γάμου και να πείτε όσα λέτε σε αυτό το βιβλίο, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια?
Ναι, να σας πω καταρχήν...
Τι σας έκανε, καταρχήν το έναυσμα θέλω να μου πείτε.
Θα σας πω αμέσως. Να σας πω καταρχήν ότι ασχολούμαι χρόνια με τη φωτογραφία, όχι ως φωτογράφος, ως θεωρητικός της φωτογραφίας. Μάλιστα, υπάρχει ένα προηγούμενο βιβλίο πάνω στη φωτογραφία, πάνω στη φιλοσοφία και την ψυχανάλυση της φωτογραφίας, το οποίο λέγεται Homo Photographicus και αναφέρεται ακριβώς στη φιλοσοφία και την ψυχανάλυση όσον αφορά την εικόνα και τη φωτογραφία. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάνω από 20 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα της εικόνας στη φωτογραφία, η οποία είναι μια ανεξάντλητη πηγή έρευνας, ανησυχίας. Τι είναι μια φωτογραφία, γιατί υπάρχει μια φωτογραφία, τι είναι αυτό που έκανε το 1836 να υποδειχθεί η ανθρωπότητα τη φωτογραφία ως κάτι και το τι ακολούθησε στη συνέχεια. Ποια είναι η σχέση της φωτογραφίας, της εικόνας με την πραγματικότητα. Τελικά,
τι είναι
η πραγματικότητα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, ως προς τη φωτογραφία, ως προς το συγκεκριμένο αυτό βιβλίο, τη φωτογραφία γάμου, ξέροντας από το περιοδικό Φωτογράφος ότι ασχολούμαι με τη φωτογραφία θεωρητικά, το διδάσκω, το έχω κάνει σε σεμινάρια, συν το βιβλίο αυτό, μου ανέθεσαν κάποια στιγμή να γράψω ένα κείμενο για τη φωτογραφία γάμου. Το οποίο όμως θα έπρεπε να ήταν εύπεπτο.
Α, σας το υπέδειξαν, ναι, σας το ζήτησαν.
Μου το ζήτησαν, ναι. Έπρεπε να ήταν εύπεπτο το κείμενο, ακριβώς ήταν το κείμενο ενός περιοδικού ευρείας κατανάλωσης. Και το οποίο είχε μια εξαιρετική ανταπόκριση στους αναγνώστες, ήταν πολύ πιο περιορισμένο από αυτό, πιο απλό από αυτό, αλλά ήταν απίστευτα τα mail και τα τηλεφωνήματα τα οποία γίνονται στο περιοδικό εν σχέση
με
το κείμενο αυτό. Έχει ένα χιούμορ.
Έχει
ένα μαύρο χιούμορ.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Εγώ με άκουσα να γελάω. Ναι. Και να λέω, τι λέει τώρα εδώ ο Καγκελάρης, είναι δυνατόν. Λέτε λοιπόν. Σκεφτείτε λοιπόν καταρχάς σε τι εμπιστεύονται οι άνθρωποι την ευτυχία τους. Άνω και κάτω τελεία. Στη φωτογραφία, στον φορέα της αμφισβήτησης της ίδιας της πραγματικότητας, στο φορέα της ανάδυσης της σκοτεινής πλευράς της υποκειμενικότητας, ίσως εκείνης που δεν πρέπει να δούμε, γιατί το τίμημα μπορεί να είναι εξαιρετικά βαρύ. Η Δίποδας, Ορφέας, γυναίκα του Λότ, μήπως πάνε γυρεύοντας.
Βεβαίως, ναι.
Φοβερή περιγραφή και αναφορά. Φοβερή. Είναι αυτό ότι θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ίδια την πραγματικότητα.
Ναι.
Βάζουμε μια παρακαταθήκη εκεί, μια φωτογραφία ότι... και με του γάμου.
Βεβαίως, θα σας έλεγα ότι παρά την κοινά αποδεκτή άποψη ότι η φωτογραφία είναι μια απεικόνιση, μια αναπαραγωγή της πραγματικότητας, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Γιατί?
Γιατί ο λόγος που υπήρξε η φωτογραφία ήταν το να δει ο άνθρωπος πέραν της πραγματικότητας. Όχι την πραγματικότητα. Σαν η φωτογραφία να γίνει.
Η ανάγκη που οδήγησε στην φωτογραφία του γάμου, λέτε. Ναι.
Όχι μόνο. Τη φωτογραφία
γενικώς,
πιο γενικά.
Γενικώς. Ναι. Ναι.
Η φωτογραφία ήταν ο τρόπος του να διασχίσει κάποιος την κουρτίνα, να βρεθεί πίσω από την κουρτίνα για να δει πράγματα τα οποία η όρασή του δεν του επέτρεπε να δει. Όταν λέω η όραση δεν του επέτρεπε να δει, όχι για λόγους φυσιολογίας της όρασης, αλλά για λόγους ότι βλέπουμε πάντοτε εκείνο το οποίο μας είναι επιτρεπτό να δούμε. Εάν παραβιάσουμε το όριο αυτό, τότε το τίμημα ακριβώς μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, όπως συνέβη με τον Ιδίποδα. Βλέπει και τι σημαίνει το ότι βλέπει, σημαίνει το ότι την ίδια στιγμή τυφλώνεται. Ή τη γυναίκα του Λότη, η οποία γύρισε και κοίταξε πίσω της
και
έγινε αλάτι. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μην πάτε πολύ μακριά, σκεφτείτε ότι το σώμα του γονιού, όταν τύχει να προκύψει γυμνό μπροστά στα μάτια του παιδιού, το παιδί αποστρέφει το βλέμμα του. Δεν θέλει να δει, δεν θέλει να ξέρει. Παρότι κάποιες φορές το έλκει αυτό το οποίο υπάρχει ως θέαμα εκείνη τη στιγμή μπροστά του. Η φωτογραφία λοιπόν ήταν το όργανο εκείνο το οποίο του προσφέρθηκε για να δει πέραν της πραγματικότητας. Αρκεί να σας πω ότι εάν δούμε την ιστορία της φωτογραφίας το 1836 μέχρι σήμερα, από τον Νιάψη δηλαδή και τον Ταγκέρ κτλ., τα ρεύματα μέσα στη φωτογραφία, τα κινήματα της φωτογραφίας, ουδέποτε θέλησαν να απεικονίζουν την πραγματικότητα. Έκαναν χρήση της πραγματικότητας για να εκφράσουν μια εικόνα η οποία ήταν πέραν της πραγματικότητας, για να πούν κάτι το οποίο ήταν πέραν της πραγματικότητας. Διότι αν ήταν να κάνουν την αναπαραγωγή της πραγματικότητας, τι νόημα θα είχε αυτό? Θυμάμαι εδώ τον Νταν, το ένα θεωρητικό της τέχνης, ο οποίος λέει το να αναπαράγουμε τον κόσμο, τι νόημα έχει. Μία φρικαλαιότητα φτάνει ο κόσμος.
Ανάγκη.
Το να κάνουμε την αναπαραγωγή άλλη... της φρικαλαιότητας, τι νόημα
ναι,
θα
δεν
έχει.
Έχει ναι. Μάλιστα. Λέτε, η φωτογραφία γάμου είναι το σημαίνον του παρόντος, του παντός. Συγγνώμη. Είναι το σημαίνον, είναι το υλικό, είναι αυτό που βλέπουμε.
Ναι.
Το σημαινόμενο.
Το σημαινόμενο είναι πάντοτε εκείνο το οποίο υπησέρχεται από τον καθένα, από το ζευγάρι εννοώ.
Όταν βλέπει το σημαίνον.
Όταν ακριβώς βρίσκεται υπό τη σκέπη του σημαίνοντος.
Ναι. Λοιπόν, η φωτογραφία γάμου συγκροτεί έτσι τον ιδανικό καθρέφτη της απόδοσης μιας εικόνας για δύο. Εδώ είναι το ωραίο. Εδώ τι γίνεται δηλαδή, κύριε Καγκελάρη. Τον ιδανικό καθρέφτη της απόδοσης μιας εικόνας για δύο, οι οποίοι έσονται η σάρκαν μία και θέλουν να γίνουν ένα, και λέτε κάτι φοβερό στη συνέχεια, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, έχει να κάνει, θα το βρω αμέσως και θα σας το πω, ότι ο άνθρωπος ξεχνά ότι είναι καταστατικά μόνος. Αυτή η φράση πραγματικά ήταν πολύ σημαντική για μένα να τη διαβάσω και ήθελα να σας ρωτήσω, θα ξαναπάμε στη φωτογραφία του γάμου.
Μα είναι
γιατί
μέσα στη φωτογραφία.
Νιώθουμε, ναι, θα πάμε πιο συγκεκριμένα. Γιατί νιώθουμε τέτοια ανακούφιση όταν αυτό που σκεφτόμαστε το βρίσκουμε διατυπωμένο καλά. Δηλαδή είναι θέμα διατύπωσης. Εγώ αυτό το ήξερα, ότι ο άνθρωπος είναι καταστατικά μόνος. Τώρα που το διάβασα, νιώθω ακόμα καλύτερα.
Βεβαίως.
Γιατί?
Θα σας πω, γιατί ξέρετε, το νόημα της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, της τέχνης, είναι ακριβώς το να αφυπνίσει πράγματα μέσα μας, τα οποία είναι σε ύπνωση. Και όταν συμβεί αυτό, τότε αισθανόμαστε μία απελευθέρωση. Αισθανόμαστε ότι έχουμε ταυτιστεί με κάτι το οποίο ξέρουμε ήδη, αλλά ποτέ δεν είχε μπορέσει να μπει μέσα σε λέξεις ή σε εικόνες.
Αυτό λέω. Όταν ναι. μπαίνει μέσα σε λέξεις και σε εικόνες, νιώθεις ότι το έχεις κατακτήσει ακόμα καλύτερα,
ακριβώς,
ότι είναι δικό σου.
Ακριβώς.
Εκεί
ακριβώς,
οφείλεται η ανακούφιση και η χαρά επομένως.
Πάβει πια να είναι στο επίπεδο του άρρητου. Πάβει πια να είναι στο επίπεδο του ανίκαστου. Και γίνεται συντακτικά μέσα στη σκέψη μας κάτι το οποίο αισθανόμαστε ότι μας αφορά πια σαν λόγος και σαν νόημα.
Λοιπόν, οι δύο λοιπόν που θέλουν να γίνουν ένας και έσονται η σάρκαν μία και απαθανατίζονται στην φωτογραφία.
Ακριβώς.
Τι θέλουν να πετύχουν τώρα αυτό, σε τι ανάγκη?
Σε ποια βαθύτερη ανάγκη λέτε?
Σε ποια βαθύτερη ανάγκη απαντάει αυτό? Και αφού βγει η φωτογραφία και γίνουν όλα αυτά, ας πούμε ότι κανείς δεν έχει και πολύ συνέστηση του τι κάνει εκείνη την ώρα, ότι γίνονται με έναν παραδοσιακό τρόπο, η φωτογραφία μπήκε μες στην παράδοση, μετά το ότι την παίρνουν και την βάζουν στο καλύτερο μέρος του σπιτιού τους, ώστε με το που θα μπει κανείς μέσα το βλέμμα του εκεί να πέσει, στη φωτογραφία γάμου. Τι σημαίνει όλο αυτό?
Καταρχήν, εκείνη τη στιγμή του γάμου και τη στιγμή της φωτογραφίας που συμβαίνει τη στιγμή του γάμου, εκείνο το οποίο είναι το επιδιωκόμενο είναι το να διώξει κανείς τη μοναχικότητα, το να αισθανθεί κανείς ότι πια βρίσκεται με τον άλλον, ο οποίος άλλος του υπόσχεται για τον εαυτό του αυτό που ο ίδιος έχει φανταστεί για τον εαυτό του. Είναι δηλαδή εκείνη τη στιγμή, αν θέλετε, μια ιερή στιγμή, να το πω έτσι, όπου ο άνθρωπος πάβει να πιστεύει ότι είναι καταστατικά μόνος, το πως το τονίσατε, γιατί αυτή είναι πράγματι η κύρια φράση στο βιβλίο, είναι αυτή, είναι πέριξ αυτής που στρέφεται όλο το βιβλίο. Πάβει λοιπόν να πιστεύει ότι είναι μόνος του, πάβει να πιστεύει ότι θα πεθάνει μόνος του, πάβει να πιστεύει ότι είναι, θέλετε, το...
Και το εχμαλωτίζει αυτό στη φωτογραφία με τις ευλογίες της εκκλησίας ή της πολιτείας.
Ή της πολιτείας, ναι. Αν και θα μπορούσε να μείνει καν χωρίς την πολιτεία και χωρίς την εκκλησία. Θα μπορούσε να ήταν μια τελετή μεταξύ
ναι,
φίλων.
Ναι.
Όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία δεν παντρεύονται στο Δημαρχείο, στην εκκλησία, παντρεύονται σπίτι τους, με τους φίλους τους.
Και εκεί πάντως έχουμε και φωτογραφία
ισχύει,
γάμου.
Ισχύει βεβαίως. Ναι, ναι. Θέλουν φωτογραφία γάμου.
Λοιπόν, τι είναι όλο αυτό τώρα? Ο φόβος του θανάτου, ο φόβος του ποτέ δεν μπορώ να γίνω άλλος. Ότι να τον κατανοήσω ποτέ.
Υπάρχουν,
είναι αδύνατο
πολλά,
στο 100%.
Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα εκεί, τα οποία τα θίγω ακριβώς στο βιβλίο. Δηλαδή, τι επιδιώκουμε μέσα από την σχέση με τον άλλον ουσιαστικά. Τι επιδιώκουμε μέσα από τη σχέση με το άλλο φίλο ή με το ίδιο φίλο, γιατί πια οι άνθρωποι
ναι.
παντρεύονται
και οι ομόφιλοι και... μεταξύ τους φυσικά.
Ακριβώς, ναι. Αυτά όλα τα πράγματα θα μας έρθουν πάρα πολύ χρόνο να τα πούμε, αλλά θα ήταν προτιμότερο για τον αναγνώστη να τα ανακαλύψει μόνο στον ενδεχομένως μέσα στο βιβλίο. Είναι
ναι.
οι βασικές συνιστώσεις του βιβλίου αυτές. Τι κάνει κάποιον να θέλει να είναι με κάποιον άλλο. Θα ήθελα να πω έτσι εν παρόδο, να θυμίσω σαν εισαγωγή, δεν είναι μόνο αυτό που θα πω, αλλά σαν εισαγωγή, να θυμίσω ένα εξαιρετικό βιβλίο του Φρόιντ, ένα βιβλίο το οποίο κλείνει πια έναν αιώνα, αλλά είναι εξαιρετικά φρέσκο και σήμερα ακόμα, ένα βιβλίο του 1914, το οποίο λεγόταν «Εισαγωγή στον αρκισισμό». Και λέει ο Φρόιντ μέσα εκεί.
Ήταν το επόμενο ερώτημά μου.
Ερωτευόμαστε, ακριβώς, ερωτευόμαστε, γιατί πρώτον ψάχνουμε να βρούμε στον άλλον αυτό που νομίζουμε πως είμαστε κι εμείς. Δύο, ψάχνουμε να βρούμε στον άλλον αυτό που θα θέλαμε να είμαστε εμείς. Και τρίτον, ψάχνουμε να βρούμε στον άλλον αυτό που είμαστε κάποτε και δεν είμαστε πια. Δηλαδή, ο άλλος ουσιαστικά είναι ένας καθρέφτης
των επιθυμιών μας.
Από τον οποίο ζητούμε καθρέφτη να μας αποδώσει την εικόνα μας όταν κοιταζόμαστε τον καθρέφτη αυτό, όπως εμείς θέλουμε να φανταστούμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο Φρόιντ λέει μέσα στη φράση του: αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε, όχι αυτό που είμαστε. Δεν ξέρουμε τι είμαστε. Αυτό που νομίζουμε ή που θα θέλαμε να είμαστε. Αυτό είναι μια εισαγωγή ήδη για να δούμε διάφορα πράγματα μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, σας πω και κάτι άλλο ακόμα εν παρόδο. Για να είμαστε το φίλο μας, ό,τι και να σημαίνει αυτό.
Ναι. Άνδρας ή γυναίκα δηλαδή.
Άνδρας ή γυναίκα και όχι μόνο, γιατί ξέρετε σήμερα υπάρχουν 56 έμφυλες ταυτότητες. Οι οποίες διεκδικούν ακριβώς την ταυτότητά τους, διεκδικούν τον προσανατολισμό τους κτλ. Αλλά για να είμαστε αυτό που είμαστε, υπάρχει ένα πένθος μέσα στην αποδοχή του φίλου μας. Ένα πένθος το οποίο μας κάνει να δεχόμαστε ότι δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε και το άλλο φίλο. Το άλλο φίλο πια είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά παρά μόνο στην περίπτωση που μπορούμε να έχουμε μία σχέση με τον άλλον του άλλου φίλου.
Εσύ.
Αυτή η διαδικασία του να αποδεχτούμε το φίλο μας λοιπόν, η οποία βασίζεται στο πένθος του ότι δεν μπορούμε να είμαστε και τα δύο φίλα. Θυμηθείτε τον Τηρεσία παραδείγματος χάρη, ο οποίος ήταν
6 μήνες γυναίκα ερμαφρόδιτος, και 6
αλλά ποτέ όμως την ίδια στιγμή και τα δύο.
Εσύ.
Ήταν ή τους 6 μήνες που ήταν γυναίκα και τους άλλους 6 μήνες που ήταν άντρας, αλλά ποτέ δεν ήταν και τα δύο ταυτόχρονα. Χρειάζεται λοιπόν εκεί η αποδοχή μιας κατάστασης ότι δεν πρόκειται ποτέ να είμαι και τα δύο φύλλα μαζί. Γιατί όταν ξεκινάει ο άνθρωπος, τα φύλλα είναι τελείως αδιαφοροποιητές στη ζωή του. Σχηματίζονται, γίνονται τα φύλλα. Δεν αρκεί το να υπάρχει ένα βιολογικό φύλλο για να χαρακτηρίσει.
Και υπάρχει μνήμη του άφυλου.
Υπάρχει μνήμη του άφυλου, όπως το λέτε, ναι. Αλλά δεν αρκεί ένα βιολογικό σώμα να ανήκει σε ένα φύλλο. Γενετικά, μορφοποιητικά, για να πει κανείς ότι είμαι αυτό το φύλο, ότι ανήκω σε αυτό το φύλο. Το φύλο είναι μια μακρά διαδικασία σχηματισμού ψυχαναλυτικών διαδικασιών, κοινωνικών διαδικασιών και όλων αυτών των πραγμάτων που ξέρουμε, ώστε κάποιος κάποια στιγμή να πει ότι έχω αυτή την ταυτότητα. Άρα, ο γάμος, η φωτογραφία γάμου προσφέρει εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να είμαι και το άλλο φύλο που έχω πενθήσει ότι δεν θα είμαι. Μέσω του άλλου που είμαι μαζί του. Βλέπετε πως τα πράγματα επισέρχονται με το να είμαι ένα με τον άλλον. Το τι κέρδος προσδοκώ από αυτό το ένα. Αλλά το οποίο πάντοτε δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ψευδαίσθηση ουσιαστικά.
Θα σας ρωτήσω στο τέλος για την ψευδαίσθηση. Παραθέτετε εδώ τους στίχους του Ντόμαλη και λέτε μην τους ξεσκεπάζετε τους ανθρώπους. Αφήστε τους να κοιμούνται σκεπασμένοι με τα κουρέλια των επιθυμιών τους. Δεν είναι συμπαθητικός ο άνθρωπος μέσα από όλες αυτές τις ανασφάλειες και τις φοβίες και αυτήν την αγωνία που θέλει, που έχει. Όσο κι αν είναι καταστατική αλήθεια, μη αναστρέψιμη το να είναι μόνος του, να θέλει να είναι με κάποιον.
Ναι, προφανώς, ναι. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν οι ανθρώπινες σχέσεις, υπάρχει η έννοια του ανήκειν, υπάρχει η έννοια της κοινωνίας, της συλλογικότητας. Διαβάζετε πράγματι αυτούς τους εξαιρετικούς στίχους του Ντόμελ, ο οποίος μας άφησε πρόσφατα από αυτόν τον κόσμο, οποίοι δείχνουν ακριβώς αυτό όμως, ότι η επιθυμία είναι κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο στον άνθρωπο και είναι προτιμότερο έστω και με ένα γάμο, αν καλύπτεται κάτι στον άνθρωπο, να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με αυτή την έννοια σας έλεγα ότι παρότι είναι ένα υπονομευτικό κείμενο για το γάμο, δεν θα λέγα ποτέ σε κάποιον μη παντρευτείς.
Ναι. Είμαι βέβαιη. Το αναδύει το βιβλίο σας αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, πάτε κόντρα πολύ αγωνιστικά και πολύ κάθετα σε αυτό που είναι ψευδαίσθηση. Έρχεστε και την αποκαλύπτετε εδώ πέρα. Στη φωτογραφία γάμου. Και από άλλα κείμενά σας που σας ξέρω εσάς.
Ναι, πράγματι, ναι.
Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω και για την ψευδεύτηση και για το παραμύθι και για το... Τι γίνεται, μπορούν να συνυπάρχουν? Δηλαδή, μπορώ να κοροϊδεύω τον εαυτό μου σε δύο επίπεδα αν θέλω να τον καθησυχάσω λιγάκι? Να ξέρω την αλήθεια.
Αλίμονό μας, εάν δεν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Θα σας θυμίσω τον Νίτσε, ο οποίος έλεγε ότι για να είναι υποφερτή αυτή η ζωή έχουμε ανάγκη από δύο, από δύο πράγματα. Το ψέμα και την τέχνη.
Εξαιρετικά και τα δύο. Σωτήρια.
Σωτήρια ακριβώς.
Είναι σωτήρια και τα δύο. Το ψέμα βέβαια με την έννοια του ότι φαντάζομαι το μεγαλύτερο και το πιο ωφέλιμο ψέμα είναι να πιστεύω για αρκετά χρόνια στη ζωή μου ότι δεν θα πεθάνω.
Ναι, αν και το ξέρουμε όλοι, θα πεθάνουμε, ωστόσο το αγνοούμε.
Ναι, θέλω να πω ότι είναι ένα ψέμα, είναι μια...
Θα μπορούσαμε να ζήσουμε διαρκώς, θα πρέπει να έχουμε...
Πολύ τραγικό πλάσμα ο άνθρωπος.
Πολύ τραγικό πλάσμα, ναι. Και ιδιαίτερα, αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα σε αυτή την έννοια της υποκειμενικότητας που λέγαμε πριν, ότι αν βγει έξω από το νόημα που του δίνει κάποιος άλλος να έχει για τη ζωή του, είτε αυτός ο άλλος είναι ο κοινωνικός άλλος, είτε είναι ο Θεός, τότε γίνεται ακόμα πιο τραγική η ζωή του ανθρώπου, γιατί ακριβώς είναι χωρίς νόημα. Και είναι ακριβώς αυτό το χωρίς νόημα που οφείλει να καλύψει με ένα νόημα, ξεχνώντας ότι το νόημα αυτό είναι ψευδαίσθηση.
Ναι.
Ίσως να είναι λίγο
όχι,
βαριά,
μια χαρά,
το που λέμε.
Όχι, όχι. Και τι θα λέμε. Αφού εσείς είστε εδώ, τι θα λέμε. Θέλω να πω ότι πολλές φορές κουβεντιάζοντας με ανθρώπους και ενώ κανείς περνιέται για νορμάλ άνθρωπος που έχει ενδιαφέροντα, που έχει δουλειά, που δεν το έχουν συμβεί στη ζωή του μη αναστρέψιμα, τραγικά πράγματα, επικαλείται το ίδιο του το παιδί για να πει ότι έχω άξονα ζωής και έχω λόγο να ζω, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλά βαλμένη μέσα μας αυτή η γνώση του θανάτου, η οποία προσδιορίζει και καθορίζει τα πάντα τελικά.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι, ναι. Το ξέρουμε εξ αρχής. Ήδη ο Χάιντεγκερ μας έλεγε σε ένα κείμενό του ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος είναι ήδη πολύ όριμος για να πεθάνει.
Ήδη είναι πολύ όριμος για να πεθάνει.
Θα πεθάνει.
Ναι.
Δεν μπορεί να μην πεθάνει κάποιος ο οποίος έχει γεννηθεί. Εκείνο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι ο θάνατος αυτός να μην μας αφορά.
Έτσι. Να τον παρακολουθούμε.
Ναι.
Λοιπόν, μέχρι τότε αγοράστε τη φωτογραφία γάμου και σας το λέω έτσι γιατί πραγματικά είναι τόσο ωραία καταγεγραμμένη η αλήθεια μέσα και με τόσο χιούμορ και δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο να μην συμφωνήσεις με αυτά που καταγράφονται εδώ και στο κάτω-κάτω ας βγαίνουμε φωτογραφίες γάμου.
Ακριβώς, ναι. Αλλά και να διαφωνήσει κάποιος, θετικό θα είναι.
Ναι, όχι. Το λέω εγώ τώρα ναι, ως αναγνώστρια. Φυσικά και κάποιοι θα διαφωνήσουν. Εμένα πάντως μου δημιουργεί την ανάγκη να σας ευχαριστήσω γιατί με διασκέδασε, εκτός από το ότι με ξεστράβωσε το συγκεκριμένο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για τη φιλοξενία.
Κύριε Καγκελάρη, είστε πάντα ευπρόσδεκτος όταν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή, όπως είπαμε, διανύουμε και προεκλογική περίοδο, αν βρεθείτε εδώ πριν από κάποια κάλπη, πολύ θα χαρώ να τα πούμε. Πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα.
Σας το υπόσχομαι ότι αν βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, οπωσδήποτε θα έχουμε μαζί την επόμενη εκπομπή μας.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Γεια και χαρά σας από τον Παναγιώτη το Βούρα που ήταν στον ήχο, τη Λέλα και εσύ που είχε την επιμέλεια και την παρουσία στις εκπομπές, τον κύριο Φώτη Καγκελάρη, διδάκτορα ψυχοπαθολογίας που ήταν σήμερα φιλοξενούμενός μας. Γεια σας.